Allah təvəkkül eləyir hər işində. İkinci amil yəqini var ki, Allah-u Mütəal qudrəti mütləqdir. Allah-u Mütəal mütəəddid ayələrdə buyurur ki, heç kəsə etimad eləməyiz, mənə tərəf gəlin, o zaman ki, sıxıntıya düşdünüz, o zaman ki, giriftarçılıqda qərq oldunuz, mənə tərəf gəlin, ki, heç kəs eləyəməz məndən sonra sizə bir iş görə. Və əgər mən istəyəm, sizə bir zərər yetirəm, dünya cəmləşə istəyə qabağın Allah eləyəməz. Və əgər istəyəm, nəfi yetirəm, dünya cəmləşə istəyə qabağın Allah yenə eləyəməz bir iş görə. Bəs biz biliyoruz ki, qadir-i mutləq, pərverdiqari aləmdir və Allah-u Mütəala təvəkkül ediyor. Üçüncü amil yəqinimiz var, Allah-u Mütəal aləmi mutləqdir. Allah-u Mütəal Quranda buyurur, tamam işləri üzü mənə tapşırın ki, mən həmana bina və bəsirəm. Dördüncü amil yəqinimiz var bu işi, müsəbbəbul əsbabi həqiqi pərverdiqari aləmdir. Hər nə bu aləmdə ittifaqdır ki, Allah-u Mütəalın icazəsi iləndir. Əgər hətta həzərat-ı məsumin, ənbiya-i izam, İzaz görsədiklər hamısı bir iznillahdır. Beşinci amil yəqinimiz var ki, Allah-u Mütəal qayətəl umurdir. Tamam işlərin axırı Allah-u Mütəalə xətm olay. Və Allah-u Mütəaldir ki, biləxərə onu ənzam verir, icazə verir. Altıncı mürid yəqinimiz var Allah-u Mütəal rəzzaqı vaqiyidir. Və insan istəyə, zindəkisi müdiriyyət eləyə, gərək Allah-u Mütəalə təvəkkül eləyə. Və bu, rəzzaqı vaqiy olmaqlığa ki, bizim yəqinimiz var, zəminə fərahəm eləyir ki, Allah-u Teala hər işimizdə və təlaşımızda təvəkkül eləyək. Allah yanda veriyor Muhammed və Ali Muhammedin hürmətinə bizi təvəkkül-i səhih əncam verməklikdə müəffəq eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Allahümmə salli alə Muhammedin və Ali Muhammed.
İnsan haq və həqiqət yolunu tapsa, onun hər işi Allaha görə olar və yaşayışından ləzzət aparar. Hər nəyin Allahın ətəyini atar və onunla müamil eləyər. Səhifəyi Səccadiyənin 25-ci duasının bir baxşın zəmzəm eləyək. Pərverdicərə, evlatlarımızı özün islah və tərbiyyət elə. Əxlaqların salim və düzgün et və onlara hər cəmbədən salim olmağı əta buyur və bizim əlimizlə onların ruzilərin bolli elə. Ey rəhmiliyənlərin rəhmiliyəni.
Allah, ərham lənə, Allah, əğfir lənə, Allah, Allah.
Son ləhzələrdə ürəklərimizi səfalandıraq və məhəbbətə sarıyacaq və xeyr istəyək hamiyə Allahdan. İltimas dua əzizlər və Xuda hafiz.
سبحانك يا لا إله إلا سبحانك يا لا إله إلا
با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست صورتی هرگز ندیدم که این همه معنی در اوست گر خیال یاری اندیشند باری چون تو یار یا هوای دوستی ورزند باری چون تو دوست که پایش بوسه خواهم داد پیش محشور آرزوست، شاهدش دیدار و گفتن، فتنش ابرو و چشم، نادرش بالا و رفتن، دل پذیرش طبع و خوست. Mümünüm saman boz kardeşlerimiz, yakınlaştık süpazanın mübarek lahzalarına bugün Panşamba, Ozaran'ın birinci gününde süpazanı Ardabil'in şarkı vaxtına saat 5.34 dakika dolacak. İndi Hak Kelami Kur'an-ı Kerim'in nurani ayalarının sesinin telavetini şüde birlikte süpazanın istiqbalına gidiyor. Xustad Abbas Salim'in sesinden süpazanı pahş olacak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن
Subazanı Erdebil oxuyunam.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجون ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيّ قبل كل حي ويا حيّ بعد كل حي ويا حيّ حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
چه روی هستن که پیش کاروان است مگر شام ای به دست ساروان است جمال ماه پیکر مر بلندی بدان ماند که ماه آسمان است بهشتی صورتی در جوف محمل چو برجی کافتابش در میان است
Oh, شرر کردی باز آمدنی خندان بهشی خوشید منی تا
گمونوسن تا تو باداتو سخت درگاهنده گرامی شدن لرمیز برو اردبین رادیوسی دوسلوخ و فضیلت سرسی پخش بایدی نماز ارزیخ سهرس خیر و سلویتوان برنامه لرمی دامستنه بسید دیشدون گندو پندون والی برنامه لی. Thank you.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. قند و پند
به نام او که در سر به جان منتظر سلام کرد تا دلش بر روح و ریحان کرد. آنگه ظاهر او به دست دشمن حیران کرد و باطن معدن اندوهان کرد. و آوردند سلام نامی است از نام خدای که در زمین نهاده است و نیست میان سلام و بهشت الا مقدار نزدیکی سیاهی چشم از سپیدی. سلام. ز بعد ستایش به یکتا خدای کنم نعت پیغمبر پاک رای، ز بعد نیایش به جان آفرین بران سید تاجور آفرین، که هستی طفیل وجود ویند همه بر سر خانه جود ویند، همان راه پیمای افلاک اوست، سزاوار تشریف لولاک اوست، محمد که او خاتم الانبیاست به حق بنده و بندگان را خداست، هم از بندگی مالک عالم است به لشکرگهش پیش رو آدم است. و گفتند آن کس را که به زیارت کسی آید گرامی باید داشت، که رسول صلوات الله علیه جوانی به مجلس او در آمد و مردی با جمال بود، پردای خود بینداخت تا او بر آن نشست و آن مرد هنوز جهود بود، پس اسلام آورد.
Thank you.
فردا که سرای پرده سیادت آن سید ما صلوات الله علیه و علی آله به مقام محمود بزنند و آن مهتر را بر تخت ولایت بنشانند، بهشت بر دست راست او بدارند و دوزخ را بر دست چپ او بدارند. چون شهیق زفیر دوزخ پیدا شود و ویلای آسیان به عرش خدای رسد، ملک تعالی از ایشان پرسد که شما کیانید؟ و او خود داناتر است. گویند ما اهل عصیانیم و بر دایره گناهان خیش حیرانیم، مفلسان و درماندگان و بیچارگان و به باد دادگانیم. ملک تعالی فرماید از امت کیید؟ گویند از امت محمد صلوات الله علیه، پیغمبر آخر الزمان، و از جماعت اویم. از حضرت جبروت خطاب آید همه را آزاد کردم به احترام و قدوم این مهتر از بحر حرمت این سید صلوات الله علیه. در شرف النبی می‌خوانیم رسول الله صلوات الله علیه سه خصلت از خود ترک کرده بودی: نفاق و بسیار گفتن بی‌فایده و آنچه به کار نیاید گفتن و کردن، و از مردم سه خصلت ترک کرده بود: کسی را ذم کردن و عیب کردن و بد گفتن. و سخن نگفتی الا در چیزی که امید داشتی که در آن ثواب باشد. چون سخن گفتی همنشینان سر در پیش افکنده بودندی و استماع می کردندی، گویا که مرغان بر سر ایشان نشستند، یعنی حرکتی نکردندی، و چون رسول خاموش گشتی ایشان سخن گفتندی، و در خدمت او با یکدیگر خصومت نکردندی در سخن گفتن، و هر که سخن گفتی گوش باز داشتی و خاموش بودندی تا فارغ شدی و با ایشان موافقت نمودی. مگر ایشان از چیزی بخندیدندی او نیز بخندیدی، و چون از چیزی تعجب نمودی او نیز تعجب نمودی. زهی از نور تو عالم منور، جهان از نکهت خلقت معطر، شفاعت خواه ارباب جنایت، چراغ افروز مشکات هدایت، ستون سایبانت شاخ طوبی، فضای درگهت فردوس اعلا، چراگاه براقت باغ رضوان، زده صف در رکابت حور و غلمان. سوا عطاری از بوی تو آموخت، چراغ انجم از نور تو افروخت، چو شرعت سایبان دین برافراخت، ز مشرق تا به مغرب سایه انداخت. اگر موسی کلام از حق شنیده است، تو دیدی آنچه هرگز کس ندیده است. مراد از عالم و مقصود از آدم، تویی نزد خرد و الله اعلم. شفیعم شفیعم چون تویی روز قیامت، سزد گر دارم امید سلامت. دل ریش عماد و جان غمگین، فدای آل طه باد و یاسین. یاران، تا مجالی دیگر در پناه احسن الکلام.
ممنون که همراه سوز حالا دو شبه که زن یعنی اردبیل رادیو سینان صبح از خیر استون قند و پند انوالی برنامه دی اردبیل رادیو سینان حضور زا تقدیم آده برنامه لر دوام نده ولی فقط این استانده که نماینده سی و اردبیل مکترم ممجمه سید الله دکتر سید حسن آمیلینین سخنران سنایری بیر قسمت اینن التماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم تعالون عزمتي أهدي يازسي بيماني بشريتنا. اللهم تعالون قرآن دي قرآن حلقه اتصال دي يدنن جو arasında. اللهم تعال öz sözün, öz istədiğin nisbət bəşəriyyətə Quranda bəyan eləyir. Quran bir dənə dəstur-ül əməldir. و عظمتی خلقتی چی الله به نام بشر گزلدید و بویرب فتبارک الله احسن الخالقین بو دوز نسرنده استفاده اولا الله متعال بو قرآن دا قرآن کتاب تربیت دی بوی چی بشر عظمتی فکرنن تربیت تپا یچه گل بینن بویه عظمتی ارزینن زامعده حاضر اولا سخ بوچ هنر دی دیگرلر ایچی هنره هنر ساتماز بری هنر مملکت داری دی بری ده هنر تربیت دی اوشاقی که وارد اول اجزامعیه اوده بر فرض استراتژی تربیتی اولسا اما اودن سختی بوشاق رگم برگم سوزشیدش رگم برگم فکرلرنن مواجه دی جازبالی سوزدرنن چوخ تولیان فریب ورن اللادان سوزدری چی هر برسی بمب اتمی چینو جامعه ده تخریب وار بمب اتمی ندی بوی چی بیدن از فیلمی جتره پخشلی بو فیلمنن وارد اولی سنون اوون ایچینه بیگانه بیگانه ایلشی سنون اوون یخاره باشندا و بو فیلمون قالبنده دید دامن کوتا زررش فقط برای خیات هاست بمبتومه ندیالش جوده دامن زرره فقط خیات ها دید یا وقتی دید چی گزون ازادسلغی او زمان دید چی اودن چخا خانواده‌دن ایرلا در نتیجه به بهشت دیونه تصویر الیش به بهشت چی فقط سراب دین اگر بونون زماری اولمسا وارد اولسا جامعیه بیدن نسل تباه اولسا بونون جوابی کم برزخ اول وحلده اتادان سوال الیزخلر انادان سوال الیزخلر الله متعال قرآن دوره کو انفسکم و اهلیکم اوزوزی اهل بیتوزی اتدان ساخلیون آغلادی بی چی بو آیه نازل اولاندا آقا رسول الله سوال الیدی نی آغلیسان دیدی یا رسول الله من اوزمی سالم بو دنیادن چخاردم اونا عزیزم الله زنن شاهون دا مسئولیتین منم اهدمده گویدی انسان چی وارد اولی جامعیه و اهلی اولده بیدنه عظمتی شف نفسه احتیاز واس شف نفسی چیم گزرده است اول و اهلده بدننه خانواده خانواده نیه به بلا برنامه تکیبلر خانوادنی چی سلول جامعه دی نجا بدن تشکل تابب سلولدان جامعه ده او جردی خانواده او جردی نیه به بلا جدون وره خانوادنی افسار گسیخته الیه یله الیه نابسامان الیه با خیسان ایوه نه ددنون بیدنه دوز مکسده وار نه ننون ننه بی وادیده زوزگارون سوش بره دده بی آیلی وادیده دی ننه ددن انتقام آلی دده ننه انتقام آلی نه زور انتقام او بوندن اره سوده او اوندن اره سوده او ایردن سانوشاخ نه اولاد نهاد خانواده چون مقدس خان نهاد یوختی بزیم دینیمیز دی قداست قدسیت نیدی چون کانون افت دی چون کانون نسل سالم دی اجر نهاد خانواده دیه بیر بیرونه آخرده بیز جده ایلشه و برنامه لرن اتاینده آخرده ارا چطاروخ انقلاب در روابط یادونده اولسون ایچی انقلاب الیدلر الله بو ایچی انقلابی هیچ وقت بزن مملکته نصیب الامسون هیچ مسلمانه نصیب الامسون به قول فرستار نصیب گرج بیابانم نکند انقلاب دی انقلاب در روابط رابطه تعریف اولوب دده ننه ننه ننلیخ نکشین ایفا الیزد عالمی سروتین ور بیدنه خانما نکش مادریه چطماز İsteynen iftihar eyle, buna iftihar eylemeyecek. Gidip işindir gazı kazanıp getirip sen eve. Öyle bunu hamı görür. Gidip bir şey 60 yıl, 80 yıl ömreleyenden sonra hanım dönüp talabakanda, şöyle bəli, hüquq tipi bir tane bir demir parası alıp,